Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Կառավարության 2/3 կազմավորված է նախագահը վարչապետի առաջարկով նշանակել է 12 նախարարների մյուսների կրճատման հարցը առաջիկայում կմտնի խորհրդարան։ Վաշինգտոնն աջակցում է բարգավաճ ժողովրդավարական և հարևանների հետ խաղաղ գոյակցող Հայաստանին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ նշանակվելու կապակցությամբ։ Եվրամիությունը դրական ազդակները տեսնում Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններում, հորդորելով կողմերին իրագործել վերջին հանդիպումներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Կանդրադառնանք նաև երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու դատարանի 3-վա որոշմանը։ Կլսենք հարցազրույց փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հետ, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը վարչապետի առաջարկով նշանակել է 12 նախարարների, նրանց գերակշռող մասը պաշտոնը զբաղեցնում էր նաև արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից առաջ։ Միակ բացառությունը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանն է, ով մինչ այդ նախարարի տեղակալն էր։ Վարչապետ Փաշինյանը 3 Facebook-ի իրեջում խոսել է կառավարության կազմում առաջարկվող փոփոխությունների և օպտիմալացման ծրագրի մասին, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ նշանակվելու կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է բարգավաճ ժողովրդավարական և հարևանների հետ խաղաղ գոյակցող Հայաստանին։ Միասին մենք կարող ենք առաջընթաց արձանագրել մեր երկրների միջև առևտրատնտեսական կապերի խորացման, համաշխարհային անվտանգության ամրապնդման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում։ Փաշինյանին հասցեագրած ուղերձում գրել է Դոնալդ Թրամփը, ընդգծելով, որ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը կնպաստի այդ ջանքերին։ Եվրամիությունը հայտարարել է, թե դրական ազդակները տեսնում Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններում և ակնկալում է, որ կողմերը լիարժեքորեն կիրագործեն վերջին հանդիպումներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Եվրամիությունը սպասում է դրանց արդյունքների լիարժեք իրագործման, այդ թվում արտգործնախարարների վերջին համաձայնության կատարմանը, ըստ որի անհրաժեշտ է կոնկրետ միջոցներ ձեռնարկել հասարակություններին խաղաղության պատրաստելու ուղղությամբ, ինչպես նաև դիտարկել քայլեր բանակցությունները վերականգնելու համար, նշում է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինի գրասենյակ երեք տարածած հայտարարությունը։ Բրյուսելի հաղորդագրությունը միաժամանակ ընդգծում է բոլորը կշահեն տևական խաղաղությունից, որը հնարավորություն կտա հարավային Կովկասին ամբողջովին իրացնել իր հնարավորությունները։ Պաշտոնական Բաքուն հակադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության 3-վա քննադատական հայտարարությանը, հայկական ցակում ունեցող քաղաքացիներին Ադրբեջանի տարածք չթողնելու վերաբերյալ և կրկին կշտամբել ռուսական արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Այս հարցում Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության անհասկանալի համառությունը դժվար է հասկանալ, այն հակասում է երկու երկրների ռազմավարական հարաբերություններին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Տարաձայնությունների պատճառը հայկական ցակում ունեցող ռուսաստանի քաղաքացիների նկատմամբ Ադրբեջանի կան վերաբերմունքն է, որ անցած շաբաթ նախ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակներ քննադատել ապա նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Բաքուն այդ հայտարարությունները սադրիչ և հակադրբեջանական էր որակել, Մոսկվան արձագանքել էր Բաքվի տոնայնությունը դուրս է գալիս դիվանագիտական նորմերից։ Շարունակելով հերակա բանավեճը, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը 3 պնդել է, իր արձագանքը համարժեք է եղել Ռուսաստանի արտգործնախարարությանը։ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը իրավահավասար պետություններ են, Ադրբեջանի հետ վերջնագրերի տոնայնությամբ խոսել անընդունելի է և լիովին հակասում է դիվանագիտական էթիկայի նորմերին, հայտարել է պաշտոնական Բաքուն։ Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդների երկրորդ հանդիպումը տեղի կունենա փետրվարի 2-րդ կեսին, հայտարել է Սպիտակ տունը, Փխենյանի հատուկ բանագնաց Կիմ Ին Չխոլեմի և նախագահ Թրամփի միջև 3 Վաշինգտոնում 1.5 ժամ շարունակված հանդիպումից հետո։ Հանդիպման օրակարգում կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման հարցն է, որի շուրջ երկու երկրների առաջնորդները պայմանավորվել էին անցած տարի Սինգապուրում տեղի ունեցած գագաթնաժողովի ժամանակ, մինչ օրս սակայն այդ ուղությամբ նկատելի առաջընթաց չի արձանագրվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահը խոստանում է այսօր երեկոյան կարևոր ուղերձով դիմել ժողովրդին հարավային սահմանին տիրող մարդասիրական ճգնաժամի և կառավարության մասնակի սառեցման շատդաունի վերաբերյալ։ Այդ մասին Դոնալդ Թրամփը գրել է Twitter-ի իր միկրոբլոգում։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների տեղեկություններով Սպիտակ տան ղեկավարը մտադիր է որոշակի փոխզիջումների գնալ, բայց Մեքսիկայի սահմանին պատկառուցելու իր ծրագրից հրաժարվելու միտք չունի։ Այս հարցի շուրջ առկա տարաձայնությունների պատճառով Կոնգրեսում մեծամասնություն ունեցող դեմոկրատներն ու նախագահը ընդհանուր հայտարարիչ են գալիս բյուջեի շուրջ։ Արդյունքում 29-րդ օրն է կառավարության աշխատանքը մասնակի սառեցված է, հազարավոր աշխատողներ կամ հարկադիր պարապորդի մեջ են կամ աշխատում են առանց վարձատրության։ Սա ամենաերկար շատդաունն է Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Եվ այսպես նոր կառավարությունը ըստեյության կազմավորված է 3-3-ական նախագահը վարչապետի առաջարկով նշանակել է 12 նախարարների անակնկալներ, չկան մեծ մասը արտահերտ ընտրություններից հետո ժամանակավոր պաշտոնակատարեր։ Բացառությամբ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար նշանակված Զարուհի Բաթոյանի։ Օրակարգումը մյուս 5 նախարարությունների կրճատման և կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների հարցը, որը շուտով պետք է քննարկվի խորհրդարանում, ընդդիմությունը չի բացառում, որ գուցե դեմ քվեարկի։ Մինչ այդ վարչապետ Փաշինյանը 3 Facebook-յան իր ուղերձում որոշել է քաղաքացիներին պարզաբանել, ինչն են մտադիր կրճատել, ինչու և ինչպես։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրամանագրել է ստորագրել 12 նախարարների նշանակելու մասին, հիմք ընդունելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունները։ Հրամանագրերով Զոհրաբ Մնացականյանը նշանակվել է արտաքին գործերի նախարար, Դավիթ Տոնոյանը պաշտպանության նախարար, Ֆելիքս Ցոլակյանը արտակարգ իրավիճակների նախարար, Ատոմ Ջանջուղազյանը ֆինանսների նախարար, Տիգրան Խաչատրյանը տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար, Հակոբ Արշակյանը տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար, Էրիկ Գրիգորյանը բնապահպանության նախարար, Արտակ Զեյնալյանը արդարադատության նախարար, Արսեն Թորոսյանը առողջապահության նախարար, Զարուհի Բաթոյանը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար, Սուրեն Պապիկյանը տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար, Արայք Հարությունյանն էլ կրթության և գիտության նախարար։ Բոլոր նորանշանակ նախարարները բացառությամբ Զարուհի Բաթոյանի անցած տարվա հոկտեմբերին Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հրաժարականից հետո նախարարների պաշտոնակատարներ էին։ Բաթոյանը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալներ։ Հունվարի 17-ին կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ իշխանությունը միտքը չի փոխել, նախարարությունների թիվը կրճատվելու է, բայց քանի դեռ քննարկվում են կառավարության կառուցվածքում փոփոխությունները, կնշանակվի կառավարության անդամների 2/3-ը, որպեսզի գործադիր մարմինը ըստ օրենքի ձևավորված համարվի։ Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքի նախագծով նախատեսվում է 17 նախարարությունից թողնել 12-ը։ 3-3-օյան Փաշինյանը Facebook-ում ուղիղ եթերում անդրադառնալով կառավարության կառուցվածքային փոփոխություններին կրկին շեշտել է. «Ինչքան շատ նախարարություն կա, նշանակում է, որ այնքան կառավարությունը շատ բան է ուզում վերահսկել, իսկ այդ դեպքում մեծանում են կոռուպցիոն ռիսկերը»։ Վարչապետն ասել է, որ կառուցվածքային այս փոփոխությունները առաջիկայում կքննարկեն խորհրդարանում։ Այս հարցն ընդգրկված է խորհրդարանի առաջին նստաշրջանի օրակարգում, թեև նախագիծը դեռ չի հրապարակվել։
Միջազգային չափանիշներով ընդունված է, որ կառավարման համակարգում և ընդհանրապես ոչ միայն պետական, այլև կառավարման համակարգում լինի 9-11 աշխատողին մեկ ղեկավար։ Մեր պետական կառավարման համակարգում 3.5-3.6 աշխատողին մեկ ղեկավար ենք ունենում։ Սրա արդյունքում մենք ունենք այսպես իրավիճակներ, երբ օրինակ կան բաժիններ, ուղակներ, որտեղ կան ղեկավարներ, բայց չկան, այսպես ասած, ենթականներ։ Օրինակ բաժիններ նախարարություններում, որտեղ կա բաժնի պետ և բաժնի պետի տեղակալ, բայց աշխատող չկա։ Սա արված է տարբեր պատճառներով, որտեղ բաժնի պետի աշխատավարձը ավելի բարձր է, տեղակալի աշխատավարձը ավելի բարձր է, բայց սրանից բխում են նաև ավելյալ ծախսեր և իհարկե անարդյունավետություն, որովհետև պարզվում է, որ ղեկավարողներն ավելի շատ են, քան աշխատողները։
Փաշինյանը պարզաբանել է, թե ինչու կրթության և մշակույթի նախարարությունները պետք է միանան։ Նա մի քանի երկրների օրինակներ է բերում՝ Գերմանիա, Նիդերլանդներ, Ֆինլանդիա և այլն։ Ըստ վարչապետի, մշակույթը ունի գործնական նշանակություն, ինչն իր հերթին նաև կրթական նպատակ ունի։ Բայց, ինչպես հավելում է վարչապետը, այս դեպքում կկրճատվի ղեկավար կազմը։
Այո, կկրճատվեն ղեկավար աշխատողներ։ Օրինակ այս կոմբինացիաների արդյունքում կլինեն ավելի քիչ փոխնախարարներ, կլինեն ավելի քիչ փոխնախարարական ծառայողական ավտոմեքենաներ և սրանից բխող այլ ծախսեր։
Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև Սփյուռքի նախարարությունը լուծարելու հարցին, ինչը քննադատության ալիքեր բարձրացրել։
Սփյուռքի նախարարությունը զբաղվում է Սփյուռքի կրթության հարցերով, բայց դրանով զբաղվում է նաև կրթության նախարարությունը։ Սփյուռքի նախարարությունը զբաղվում է Սփյուռքի մշակութային հարցերով, բայց դրանով զբաղվում է նաև մշակութային նախարարություն։ Սփյուռքի նախարարությունը զբաղվում է Սփյուռքի տնտեսական հարցերով, բայց դրանով զբաղվում է նաև տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը։ Սփյուռքի նախարարությունը զբաղվում է Սփյուռքին միջազգային հարցերում ներգրավելու հարցերով, բայց դրանով զբաղվում է նաև արտաքին գործերի նախարարությունը։ Մենք ասում ենք, վերջ է ամբողջ գործառույթները փակել։ Ոչ,
Պաշտոնական Երևանը խորհրդակցություններ է սկսել Եվրամիության անդամ երկրների հետ վիզաների ազատականացման շուրջ։ Առաջին հանդիպումն արդեն կայացել է Եվրամիության առաջատար երկրի Գերմանիայի հետ։ Սա սակայն ճանապարհի միայն առաջին քայլն է վերջնական համաձայնության և արդյունքի հասնելու համար։ Խորհրդակցություններ ու երկարատև բանակցություններ են սպասվում ոչ միայն կառույցի անդամ մյուս բոլոր երկրների հետ, այլև լուրջ բարեփոխումներ ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության ու կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտներում։ Նախկին խորհրդային երկրներից առայժմ միայն Վրաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան են հաղթահարել այդ ճանապարհը, հնարավորություն տալով իրենց քաղաքացիներին Եվրոպա մեկնել առանց վիզաների։ Հայկական կողմի նախնական քայլերի մասին Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
Հունվարի 15-ից 17-ը Գերմանիա էր մեկնել հայաստանյան պատվիրակությունը ոստիկանության պետի տեղակալ Հովանես Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյան ազատությանը փոխանցեց։ Այսպիսով Հայաստանը ձեռնամուխ է եղել ԵՄԱ անդամ պետությունների հետ վիզայի ռեժիմի ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկի վերաբերյալ խորհրդակցություններին։
Գերմանիան առաջին երկիրն է, որտեղ անցան կայացել այդ ուղղությամբ խորհրդակցությունները։ Հավելեմ, որ առաջիկայում նմանօրինակ խորհրդակցություններ անցկացնելու ԵՄԱ անդամ բոլոր պետությունների հետ։
Պատվիրակության կազմում են եղել նաև արտգործնախարարի խորհրդական Դավիթ Սարգսյանը, Եվրոպայի վարչության պետ Տիգրան Սամվելյանը։ Վերջինս մանրամասներ փոխանցեց պատվիրակության այցի մասին։
Այցի նպատակն էր հիմնական դա Գերմանիայի պատկան արմինների հետ անցկացնել խորհրդակցություններ, քննարկումներ միգրացիոն հարցերի և հետընթունման հարցի առավել լայն շրջանակի շուրջ։ Ուրեմն այս ընթացքում պատվիրակությունը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում Գերմանիայի դաշնային հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունում պետքարտուղարի մակարդակով, արտգործնախարարությունում ևս բարձր մակարդակի բունդեսլագում ենք ունեցել, մշտական հանձնաժողովի նախագահի մակարդակով, ինչպես նաև ունեցանք երկրամասային մակարդակով հանդիպում, այսինքն երկրամասերից մեկի ներքին գործերի նախարարի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում գերմանական կողմը իր գոհունակությունը հայտնեց նրյատ միսիայի հարցում, հետընթունման հարցում, միջազգային իրավական փաստաթղթերի հիման վրա արդյունավետ համագործակցության, այսինքն Հայաստանի համագործակցության համար, շեշտելով այն հանգամանքը, որ երկու կողմերի միջև կա բավականին բարձր վստահության մակարդակ և բարձր համագործակցության, արդյունավետ համագործակցության մակարդակ։ Նաև հանդիպումների ընթացքում երբեք կողմերը կարևորեցին Հայաստան և Եվրամիություն և այսինքն այդ թվում նաև անդամ պետությունների Հայաստան և ԵՄԱ անդամ պետությունների միջև 2017 նոյեմբերին կնքված համապատակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի փոխող ԵՄԱ մուտքի արտոնագրերի ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկը։
Իսկ թե ինչով է պայմանավորված խորհրդակցությունների մեկնարկը, Սամվելյանն ասաց.
Հայաստանը իր կողմից ստանձված պարտավորություններին ձեռնամուխ էր եղել, սա առաջին երկիրն էր, ուր Հայաստանը այցելեց, այսինքն երկխոսությունը խնդրով առարկան քննարկելու նպատակով, մի պարտավորություն, որը բխում է համաձայնագրից, որի մասին ասեցի, և ըստեղության նպատակներ այցի, այսինքն մեկնարկ դնել, սկիզբ դնել այս երկխոսությանը, ինչից հետո արդեն կհաջորդեն հետագա քայլերը։
Այժմ էլ վերջին ամիսների ամենաաղմկահարույց ներքաղաքական թեմաներից մեկի մարտի 1-ի գործի և երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչյանի մասին, ով ազատազրկված է արդեն ավելի քան մեկ ամիս։ Երեկ դատարանը բավարարեց նախկին նախագահի կալանքը ևս երկու ամսով երկարաձգելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Պաշտպանական կողմը հայտարարեց, թե կբողոքարկի որոշումը ոչ միայն հայաստանյան ատյաններում, այլև նոր բողոք կուղարկի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Մինչ մեղադրող կողմն ու փաստաբանները իրենց փաստարկներ են ներկայացնում, լսենք տուժող կողմի մարտի 1-ի գործով տուժողների իրավահաջորդների ներկայացիչ Վահե Գրիգորյանի հարցազրույցը, փաստաբանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանը մնաց անազատության մեջ, որն է դրա անհրաժեշտությունը, եթե տեսնում եք էլի։
Նախաքննության այս սկզբնական շրջանում ես կոչում նախաքննության սկզբնական շրջան, որովհետև ըստ էության մարտի 1-ի գործով նախաքննությունը մի քանի ամիս է ինչ իրականացվում, մինչև այդ պարզվում է տարբեր հնարներով ընդհուպ մինչև կեղծիքների դիմելով նախաքննություն ոչ թե իրականացրել է, այլ ամեն ինչ կատարվել է իրականում նախաքննությունը իր քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված նպատակներից շեղելու համար, այսինքն չբացահայտելու համար իրողությունը, պատասխանատվություն չենթարկելու մեղավորներ։
Նախաքննության գործը քննվում։
Ոչ, ֆորմալ իմաստով 10 մոտ 11 տարի, 15 տարի այդ գործի քննություն իրականացնում, բայց գործի իրական քննությունը վերջին ամիսներին է սկսվել։ Տուժողի իրավահաջորդների իր քոշումն այն է, որ նախաքննության սկզբնական շրջանում ամենաբարձր ազդեցությունը, ամենալուրջ ազդեցությունը մնացած գործի մասնակիցների նկատմամբ ունենալու պոտենցիալ ունեցող մասնակիցը Ռոբերտ Քոչարյանը պիտի կալանքի տակ գտնվի, որովհետև մենք գործ ունենք ըստ էության կազմակերպված հանցավորության, այն առարկա, որ մեղսակերվում է նրան և ևս մի քանի մասնակիցների այդ գործողության կազմակերպված հանցագործությունը և հաշվի առնելով նախկինում իր ունեցած և այսօրվա իր կարգավիճակն ու հնարավորությունները, շատ բարձր հավանականություն կա, որ նա կազդի քննության մասնակիցների վրա և կխոչընդոտի քննությունը։ Սա եղել է մեր կայուն դիրքորոշում և շարունակում եմ ունել։ Ես կարծում եմ, որ դեռ առժամանակ նրա անազատության մեջ մնալը ուղղակիորեն բխում է նախաքննության շահերից և մասնավորապես քննությանը չխոչընդոտելու շահից։
Պան Գրիգորյան, նա մեկուսանից չի կարող դա անել, օրինակ փաստաբանների միջոցով կապ հաստատել, ենթադրենք Արմեն Գևորքյանի, Սեյրան Օհանյանի հետ։ Վերջո տարիներ շարունակ իրավապաշտպաններն ասել են, որ կալանքը պիտի ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում միայն կիրառվի։
Ես կարծում եմ, որ սա այն ծայրահեղ անհրաժեշտությունն է, ծայրահեղ անհրաժեշտության նվազագույն շեմը շատ անգամ գերազանցած վիճակն է։ Ես չեմ կարծում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր փաստաբանների միջոցով կարող է քննությանը օրենքի շահին հակառակ գործողություններ կատարել, նախ որովհետև նման ես չեմ կարծում, որ նրա պրոֆեսիոնալ պաշտպանական թիմը իրեն թույլ կտա նման գործողությունների մեջ ներքաշվել։
Այդ միջնորդական դերը ստանձնել, հա։
Չէ, վստահաբար ես նման կասկած չունեմ, ես չեմ կարծում, որ նրանք նման դերակատարություն կստանձնեն, պրոֆեսիոնալ փաստաբաններ են, նրանք էթիկայի բոլոր հնարավոր բարձր ստանդարտները բավարարած մարդիկ են, մասնագետներ են, ես բացառում եմ այդ հնարավորությունը։ Այսքանով
Քոչարյանի պաշտպանները հիմա մի թեզ են առաջ քաշում, որ մարտի 1-ի հավաքը ամենևին էլ խաղաղ չի եղել, այնինչ հատուկ քնչական ծառայության ելակետը դա է, չէ՞, որ խաղաղ հավաքն է ուժի գործադրման բանակը։ Խաղախավակի դեմ է բանակ ուշ կիրառել։
Խոսքը վերաբերում է մարտի, ենթադրաբար նրանք խոսում են մարտի 1-ի երեկոյան իրադարձությունների մասին, որովհետև
տեսանյութերել ունենք, դեռ չեն հրապարակել, դրա համար եմ ասում ենթադրաբար։
Ես տեղյակ չեմ, ինչ տեսանյութերի մասին է խոսքը, շրջանառության մեջ դրված տեսանյութերից մեկը, եթե հիշում եք, ենթադրաբար որևէ մեկը կրակում, ինչ-որ մեկը կրակում էր փողոցում և այլն։ Նախ մի քանի հանգամանքներ կա, որ այդ տեսանյութի հետ կապված պետք է դրա վրա ուշադրություն դարձնել։ Հատուկ քնչական ծառայությունը իր տեղեկություններով փորձակնությունը արդեն նշանակել է պարզելու համար, թե արդյոք դա բնօրինակ է, արդյոք դա միջամտված չէ այդ նյութը, արդյոք հնարավոր է որևէ կերպ պարզել ինքնությունը անձանց եւ այլ։ Կարող են ես վստահեցնում եմ, որ երբևէ այս գործով չի հրապարակվելու որևէ տեսանյութ, որում որևէ ենթադրաբար ցուցարարի, որը կրակում է, դեմքը տեսանելի լինի։ Ոչ մի ցուցարար չի կրակել այդ օրը, դա փաստ է։ Այդ փաստը ապացուցվել է հենց այն 10.5 տարի չեղած նախաքննության, որի ողջ նպատակը ցուցարարների և քաղաքական ընդդիմության վրա մարտի 1-ի ոչռագործության պատասխանատվությունը բարդելն է եղել։ Այդ ողջ ընթացքում որևէ մեկը չի հայտնաբերվել զենք գործադրելու առումով, իրականում եղել է մի մեղադրյալ, որ հետագայում դատապարտվել է, բայց դա ծիծաղելի փաստարկներով դատապարտված անձ է, ես հուսով եմ այդ գործի մասին դեռ մենք կլսենք, չեմ ուզում հիմա մանրամասների մեջ խորանալ, բայց դուք ուղղակի դատավճիռը կարդաք, կհասկանաք, որ դա ծիծաղելի փաստարկներով կարված տարբեր կտորներից կծկտուր այսպես առաջադրած մի վարկած է։ Երկրորդ հանգամանքը, նախաքննությունը հուսով եմ կպարզի սադրիչների են խմբերի առկայությունը, որոնք ոչ միայն քարեր և փայտեր օգտագործելուն են մասնակիցերը, այլ նաև խանութների ապակիները կոտրելուն և այլ և այլն, որը փաստը մենք գիտենք, որ այդպիսի խմբեր եղել են տարբեր տեղերից, այն։ Եվ ամենևին էլ չի բացառվում, որ կրակողը հենց այդպիսի սադրիչներից մեկը կարող է լինել։ Իսկ այդ սադրիչներն իրենք իրենց չեն գործել, կարող են, նրանք վերահսկողության տակ են գործել։ Եվ այն պայմաններում, եւ ողջ տարածքը վերահսկելի է եղել զինված ուժերի կողմից, տարածքում նույնիսկ աշխատել է դիպուկահար, բարձրաստիճան զինվորականների հրամանատարության ներքո։ Ամբողջ տարածքը տեսանկարահանվել են, որում տեսանկարահանվել է պրոֆեսիոնալ սարքավորումներով, պրոֆեսիոնալ տեսանկարահանող սարքավորումներով, որոնցից հատվածներ ժամանակ առ ժամանակ քարոշչական նկատառումներով հրապարակվել են հայլուրում, այլ լրատվամիջոցներում, ուղղակիորեն բացառում են, որ որևէ ցուցարար ձերքը զենքին տանելու դեպքում նրանք գետնի տակից չէին գտնի հենց նույն գիշերը։ Տուժողների իրավահաջորդները շուրջ 7 տարի հետևողականորեն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունից ու Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունից ու հատուկ քննչական ծառայությունից պահանջել են տեսանկարահանումները, ընդ որում ոչ ազգային անվտանգության ծառայություն, ոչ ոստիկանությունը երբևէ չեն հերքել, որ նրանք տեսանկարահանումներ են արել ամբողջ դաշտում։ Միակ բանը, որ նրանք ասել են, եղել է, որ տեսանկարահանումները ուղարկվել են հատուկ քննչական ծառայություն գործին նյութերին կցելու համար, եւ ստացվում է, որ հիմա չկան այդ տեսանկարահանումները։ Այստեղ լուրջ հարցեր են առաջ գալիս այն կապակցությամբ, թե ում է առհասարակ ձեռնտու այդ տեսանկարահանումների վերացնելը կամ ոչնչացնելը կամ թաքցնելը։ Եթե նրանք ունեն որևէ տեսանկարահանում, դա բնականաբար նաև մեզ է հետաքրքրում։ Ավելին ասեմ, 2015-16 թվականներին Եվրոպական դատարանում զոհերի իրավահաջորդների ներկայացած դիմումի շրջանակներում գործի քննության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչը դատարանը պաշտոնապես հայտնել էր, որ քաղաքացիների նկատմամբ մահաբեր ուժի կիրառումը եղել է բացարձակապես անհրաժեշտ։ Այլ խոսքով ասելով բացարձակապես անհրաժեշտ, մենք որպես իրավաբաններ պիտի հասկանանք, որ գնահատվել է իրավիճակը և որոշում է կայացվել մահաբեր ուժ գործադրելու մասին։ Այսինքն այդ իրավիճակի գնահատականը այնտեղ հսկայական ինֆորմացիա իր մեջ պարունակում, և այդ ինֆորմացիան պիտի հասու լիներ հանրապետության գլխին։ Եթե նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանը տեղյակ չի եղել մարտի 1-ի երեկոյան, ես լավագույն տարբերակն եմ, չնայած ես ինքս դրան դժվարանում եմ հավատալ, տեղյակ չի եղել մարտի 1-ի երեկոյան տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, նա մարտի 2-ի առավոտյան կարող էր իմանալ։ Կարդեն 8 քաղաքացիական անձ, 2 զինվորական են սպանվել, որ պետության գլուխը հատուկ ծառայությունների ղեկավարներին, բանակային ստորաբաժանումների հրամանատարներին պատասխանատվության չի կանչի իմանալու համար ինչ է տեղի ունեցել, ի վերջո ինչ է եղել պատկերը այդ տարածքում, և որ հատուկ ծառայությունը առհասարակ կհամարձակվեր նման լայնածավալ, ես սխալված չեմ լինի ասել, ռազմական գործողությունների ընթացքում չարցանագրել դրանք տարբեր ձևերով, ոչ միայն տեսանկարահանան, այլ նաև արցանագրելու այլ միջոցներ,
եւ դրանք չդնել երկրի ղեկավարի սեղանին, պարոն Գրիգորյան,
եւ պահուստավորել իրենց մոտ, որովհետեւ դա կարևոր տեղեկություններ
է։ Գիտեք, իրենք արդեն 2 դիմում ուղարկել են մարդիրանքների եվրոպական դատան, հիմա ասում են 3-րդն են պատրաստում, այնտեղ նաև վկայակոչելու են կոնվենցիայի այդ հոդվածը, որում քաղ բանտարկյալ եզրույթը կա։
Դե զարմանում եմ, որ իրենք հիմա են վկայակոչում։ Ի սկզբանե Ռոբերտ Քոչարյանը այդ մասին էր խոսում, այսինքն եթե նախկինում չեն վկայակոչել, նշանակում է, որ նախկինում ինչ-որ կասկածում էին այդպիսի, բայց ես ոչ մի մեկնաբանություն չունեմ դրան, դա իրենց դիրքորոշումն է, բնականաբար դա իրենց դիրքորոշումն է, ներկայացնում են, այլ բանը թե որքանով է դա դատարանի կողմից ընդունելի լինի։ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքականություն վերադառնալու մասին հրապարակով հայտնել է իր նկատմամբ կալանավորում սխափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ քննիչի միջնորդությանը ծանոթանալուց 1.5-2 ժամ հետո։ 16 տարվա ընթացքում քաղաքականություն վերադառնալու մասին որևէ խոսք չէ։
Ծերան Օհանյանի մասին, պարոն Գրիգորյան, նա լինելով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, ինչպես կարող էր մասնակցել սահմանադրական կարգի տապալմանը, իր հիմնական փաստարկը տարիներ շարունակ սա է եղել, որ ես որոշում կայացնող չեմ եղել, ենթարկվել եմ պաշտպանության նախարարին։
Նախ կարծես թե պարոն Օհանյանը այդ բանը չի կրկնում
հիմա։ Չի կրկնում, այո, վերջին
տեքստում այդ բանը ասում։ Ինչը ամենևին էլ հասպասելի չի։ Պարոն Օհանյանը եղել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ, դրան նախորդող մի որոշ ժամանակ հատված։ Զինվորական բոլոր ստորաբաժանումները, որոնք ներգրավված են եղել այդ այսպես կոչված չակերտավոր ոստիկանական, բայց իրական ռազմական օպերացիայի մեջ, գտնվել են իր ենթակայության ներքո։ Ինքը նրանց բոլորի նկատմամբ անմիջական պետ է եղել։ Սեյրան Օհանյանի այդ իրադարձությունների մասնակցությունը նաև տեսագրված է եղել հենց առաջի օրվանից զանգվածային լրատվամիջոցներով տարածված է եղել այդ իր կոչը ուղված քաղաքացիներին չհավաքվել եղել հեռուստաուղից։ Ես ուզում եմ այստեղ մի քանի ասպեկտներ պարզաբանել, թե ինչ նշանակում առասարակ բանակային ստորաբաժանումների մասնակցությունը ներքաղաքական գործընթացներին կամ նույնիսկ եթե դա ներքաղաքական չի, ոստիկանական գործողություն։
Անգլիկան, եթե թույլ կտաք իր մի հակափաստարկել ասեմ, դուք արդեն ընդհանուր ասեք, մի առիթով նա ասել էր, որ զինված ուժերը ստեյության մարտի 2-ից են ներգրավել միայն պետական պահպանության այդ շենքերը հսկելու համար։ Դերակատարումը, այսինքն բանակի սկսվել է ամսի 2-ից,
խնդրեմ։ Դե հատուկ քնչական ծառայության կողմից արդեն հավաքագրված ապացուցողական ողջ բազայի հիման վրա կարելի է պնդել, որ պարոն Օհանյանը բացահայտ ստում է։ Դա այդպես չի եղել։ Բանակային ստորաբաժանումները գործարկվել են մարտի 1-ից առաջ, նրանք բերվել են մի վիճակի, որ կարող էին ցանկացած պահի օգտագործվել չակերտավոր ոստիկանական, բայց իրական ռազմական օպերացիաների համար, և մարտի 1-ին նրանք ուղղակիորեն գտնվել են և Թատերաբեմ, և ուղղակի մասնակցություն են ունեցել, ինչպես և որքանով հատուկ քնչական ծառայության կողմից հավաքագրված ապացուցողական բազան արտացոլված է որոշ մեղադրանքի որոշումներում, նրանք ուղղակիորեն մահաբեր ուժ են կիրառել այդ ընթացքում, այնպես որ պարոն Օհանյանը շատ անհաջող փորձ է անում դրանով հերքելով բանակային ստորաբաժանումների մասնակցությունը։ Ես ուզում եմ մի շատ կարևոր հանգամանքի մասին խոսել, որ այսպես տողատակերով է ասվում, ուղիղ չի ասվում, բայց հերոսական կեցվածքով իբր բանակային ստորաբաժանումները փորձում են զերծ պահել մարտի 1-ին ոչրագործությանը։ Այսինքն տպավորությունը ստեղծվում, որ մարդիկ, ովքեր որ քողարկել են և կեղծիքների միջոցով փորձել են իրականությունը խեղել, նրանք են, որ մտածում են բանակի հեղինակության մասին, նրանք են, որ մտածում են զինված ուժերի հեղինակության մասին, իսկ նրանք, ովքեր որ պնդում են, որ այնտեղ խեղել են բանակային ստորաբաժանումներ եւ այլն, փորձում են նպատակաուղված վարկաբեկել։ Նախ սա շատ ստոր մանիպուլյացիա։ Ես կարծում եմ, որ հատուկ քնչական ծառայության կողմից մարտի 1-ի գործի քննությունը պիտի գնա այն ուղղությամբ, որպեսզի բանակի հեղինակությունը որպեսի մարդկանց այդ որոշների այդ ոչրագործությանը մեղսակից լինելը զատվի բանակից և բանակի հեղինակությունից և հավետ բանակը հետ հերու պահել նման ոչրագործությանը մասնակից լինելը։ Եվ իմ պնդումն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակը ինքը որևէ մեղսակցություն չունի այդ գործողություններին, այդ գործողություններին մեղսակցություն ունեն կոնկրետ հրամաններ տված անձինք, այդ թվում նաև չի բացառվում, որ բարձր զինվորականներ, ինչ որ այդ մարդիկ այս պահի դրությամբ ասում և անում են այն կապակցությամբ, թե իբր հրաման են կատարել, կարեն, ես ուզում եմ, որպեսզի շատ հստակ լինի, յուրաքանչյուր հեռուստադիտող իմանա, ինչպես յուրաքանչյուր դատավորի, ինչպես յուրաքանչյուր ոստիկանի, ինչպես յուրաքանչյուր քաղաքական գործչի համար, այնպես էլ յուրաքանչյուր զինվորականի համար այս երկրում գոյություն ունեցող թիվ 1 հրամանը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն է։ Ես կարող եմ հասկանալ, որ մարտական հերթապահություն իրականացնող գումարտակի հրամանատարը դիրքերում կարող է չի տիրապետում այդ
սահմանադրությունը։
Գուցե և գնդերի հրամանատարները, պաշտպանական շրջանների հրամանատարները, դիվիզիաների հրամանատարները, բայց մարդը, ով գլխավոր շտաբի պետը, նա չի կարող նման արդարացմամբ փորձել իրեն զերծ պահել այդ ողջ ոչրագործության մասնակից լինելու մեղադրանքից։ Եվ շատ կարևոր մեկ այլ բան կա, ասելով թե ինքը ստացել է այդ հրամանը, որևէ գլխավոր հրամանատար իմանալով զինված ուժերում եղած տրամադրությունը չի կարող դրա հետ հաշվի չնստել։ Այնինչ ակնկալվում էր բարձրագույն զինվորական հրամանատարությունից այն էր, որ ցանկացած, նույնիսկ այդ պահի դրությամբ ցայտնոտի մեջ ընկած գլխավոր հրամանատարին բացատրել, որ բանակը ստեղծված չի նման գործողությունների համար, որ բանակը այդ արյուն քրտինքով ստեղծված այդ ողջ կառույցը, որին է ժողովուրդը իր ամենաթանկն է տալիս, իր որդիների կյանքն է տալիս, նրա համար չի, որպեսզի բերեն դարձնեն ռազմական գործողությունների մասնակից Երևան քաղաքի կենտրոնում։ Եվ փաստորեն այսօր ինչ է այդ մարդկանց ասածը, նրանք չեն պարզաբանում իրենց մասնակցությունը, նրանք որևէ փաստի մասին չեն խոսում։
Հիշեցնեմ, դուք լսում եք հարցազրույց մարտի 1-ի գործով դժողների իրավահաջորդների ներկայացիչ Վահե Գրիգորյանի հետ։ Զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am. Իսկ մեր ռադիո եթերն այս ժամին ավարտվեց, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և մեկ ժամանոց թողարկմամբ, եթեր կվերադառնան երեկոյան 7-ին մինչ այդ ժամը։